Sê die volgende prentjie wys ons lewe in emosies. Kuns, musiek, al die ervarings wat ons het hier in Kaapstad, ons wil graag het die adrenaline ervaring sê, al die goeders wat ons doen, dit is die manier hoe ons leef. Winston Churchill het gesê, hy het gepraat oor vriendskap, maar dit is dieselfde oor emosies. Hy sê, friendship, like art, like music, like drama, is not necessarily essential for survival, but these are the things that make survival worth it. Dis waar, nee? Wie van julle het al futuristic flicks gesien, wat dan prentjie het van, dan is dit allemaal so al vir robotte, want allemaal moet hier die pille drink, of hier die medisyne, en hulle leef net soos robotte, want, jy sê wat die punt is, die emoties, die blydskap, die soeke na meer, die jaag na meer, die kwaad, die hartseer, is die probleme, bring probleme in ons samenleving. Daai dinge bring probleme in die samenleving. Die gevoel van is onregverdig, die gevoel van kwaad, die gevoel van vrees, al die emoties veroorsaak die oorlog, is wat die fliek sê. En vir daai rede, sê hulle, wat doen ons? As jy die emoties kan wegvat, dan het ons 'n vredevolle lewe. Ironies genoeg, want jy het nie regtig 'n vredevolle lewe nie. Jy het net nie die dinge wat konflik veroorsaak nie, maar jy het ook nie net die dinge wat blydskap veroorsaak nie. En die rede kom ek met ons praat is 'n redelike sterk charismatiese omgewing, kerk waar ons regtig glo om God te dien is die regte ding. En partykeer kry ek die gevoel en ek moet eerlik sê ek het dit ook gesê toe ek 'n student was, dat as jy 'n emosie het wat nie goed is nie, dan al wat jy moet doen is jy moet dit oorkom. Mind over matter. Druk die emosie weg en hardloop vorentoe. Dis wat ons sê, maar die volgende slide wys vir ons dat daar is probleem emosies wat ons ervaar. Met of 'n skuldgevoel of dis depressie of dis hopeloosheid of wat's daai ene woede of angs of hartseer. Dis die emosies wat ons lewe moeilik maak. Ons wil die gelukkige emosies hê en ons wil nie die slegte emosies hê nie. Maar die probleem is as jy die een emosie onderdruk dan druk jy ander alle onder emosies. As jy een emosie toedruk dan druk jy alle emosies toe. Ons kan ongelukkig nie kies of ons emosies gaan wé of nie gaan hê nie. Dit is dieselfde of iemand wat ons ken daai vriendinne wat of meestal vriendinne, maar ek het vriende ook wat emosioneel wispelturig is 'n mooi woord nê. Nee. Emosioneel wispelturig is. En jy weet nie lekker wat jy gaan kry nie, maar wat ook jy gaan kry, gaan jy nie oorwonder nie. Dis daai jy weet jy gaan iets sien. Jy weet nie wat jy gaan sien nie, maar jy hoef nie te twyfel oor wat daar gevoel word wanneer jy dit sien nie. Dis soos om met 'n 2-jarige te leef die hele tyd. En dis die tipe ding, jy soos net daar is wat in die binnenkant is, gaan uitkom. Of 'n tiener, ek dink jy kry hulle 15 is seker dieselfde, nê. Nee. Anyway, maar die punt is dat ons emosies, daar's 3 maniere hoe mens kan kyk na emosies. Die eerste manier, die Bybel gaan nou kom. Die eerste manier is is om emosies te onderdruk. En baie keer in geloofservaringe, as iemand angs, vrees, depressie, woede, jaloesie, of enige van die hopeloosheid van die emosies het, dan is die antwoord half, ignoreer dit, onderdruk dit, gaan aan. Gaan aan met jou lewe. Ignoreer dit, onderdruk dit, dis nie daar nie, volg die Here, dien die Here, kap aan, kap vorentoe. Dis so half wat ons dink. Jy weet wat die Here sê jy moet doen, doen dit. So ignoreer die res. Jy mag nie daai emosies word gesien as nie goed nie en veral die negatiefes, nê? Die vrees, die angs, die jaloesie, die depressie, die woede. Al daai emosies word gesien, die disgust word gesien as iets sleg. So daarom ignoreer dit. En gaan vorentoe. Giselle, jy gaan baie werk hier kry vandag na hierdie preek. Anyway, die tweede ene is soos, wat die sekulêre media meer vir ons sê, is soos, laat het gaan. As jy kwaad voel, slaan iets, slaan hom, breek iets, wat ook al, maak jy regtig saakie, of as jy bang is, skree dan of doen dan iets aan. Verstaan, maak jy saak wat jy voel nie, let it go, wys dit, want is nie goed om het te onderdruk nie. En die ander sê, dit is nie goed om het te wys nie, want het help. Maar die waarheid is nie, een van die twee oplossings is opvaardig nie, nee. En as jy lang genoeg lewe,
dan sy ervaar het al, om 'n emosie te onderdruk van jaloesie, van vrees, van onsekerheid, van woede, dit help nie, dit help nie regtig om hulle af te druk nie, want dit gaan nie weg nie, dis daar, en dit beïnvloed alles, en die probleem is, as jy dit onderdruk, dan eindelijk wat jy doen, is jy onderdruk jou emosionele sektor, wat beteken jou hele lewe raak, bietjie dal, en het lei na hopeloosheid, depressie, swaarmoedigheid in elk geval. Die ander kant, Johnny, ek sien jou, jy gaan ook werk kry, die ander kant is om te sê, just let it go, wys het, dit help ook jy. Wie van julle het al 'n fliek gekyk? Nee, moet nie vir my sê, jy het al gedoen nie. Ah, sê dit seker allemaal op 'n manier gedoen. Van as jy wraak uitoefen, selfs dan maak jy nie iemand dood in die wraak nie, nie goeie idees nie, selfs dan doen nie, maak jy nie iemand soos wraak, weet, om sout in sy koffie te gooi, of om, as hy in die huis instap en hy sê, hallo engel, hoe gaan dit met jou? Wraak is soal van, gaan aan, verstaan, hy type spite type ding, dit help nie, om die emosie net te laat gaan en te wys soos jy wil nie, want dit los nie die probleem op nie. Die derde manier om die emosies te kyk is nogal opvaardig. Is soos om het te sien as a smoke detector, kan ek dit sê? Dis wat die ding is. Om te sê dat die emosies bring ons aandag, wek aandag, trek aandag na iets wat aan die gebeur is. En dis die manier hoe David en die psalmdigters die emosies hanteer. En dis wat ons nou gaan doen vandag. Wat David doen met die emosies is precies die ding. Om te sê, ek vat hierdie emosie en ek bring myself ten volle met hierdie emosie na God toe. En ek bid hierom, ek werk hierom, ek worstel hierom. En dis nie een keer nie, dis nie een vinnige ding nie. Maar die emosie wat ek doen is, ek sien dit raak, ek ervaar dit. En hierdie emosie is 'n aanduiding dat, Here, daar is iets wat ek na u toe moet bring. Daar is iets hier in die binnenkant aan die gang. Dis iets wat ek moet deurworstel, dis iets wat ek moet deurbid, dis iets aan die gang. So ek wil hê ons moet gou kyk, net voor ons dit kyk, psalms is so mooi vir my. Die volgende slide is maar net 'n paar, nee, dis net so die eerste, dis is wat op die slide gepas het, so dis wat ons opsit, maar dis amazing, die psalms is inherent emosiebelaaide psalms. Dit is die emosionele woorde in die psalms. Ek meen dis David wat in psalm 3 vir die Here bid en sê, sal jy asseblief jou vuis bult en hulle tande uitslaan, stikkend. Dink jy, mag ek dit bid? as jy daai psalms uit die Bybel uitsny, gaan ons 'n Holy Bible, heilig, baie gate in die Bybel hê, verskriklik baie gate. Want dis wat David bid. Of hy gaan deur emosies van despair of hopeloosheid, vrees, angs, jaloesie, regret, alles wat hy bid. David bring sy volle emosies na die Here toe. So as Jesus se Ons gaan deur gebed. As Jesus se gebed is om ons te wys waarvoor bid ek en hoe lyk gebed, dan bring die psalms ons die hele tyd na en sê, dit is hoe ek bid. Dit is hoe ek myself uitdruk voor die Here. En it's amazing. Ek meen, as jy daaraan dink, David, jy dink baie keer dat al wat verander tydens die gebed van die begin tot die einde van David is eintlik maar hy, né? Sy emosies, is eindelijk, nee, hy begin gewoonlik op 'n plek, emotioneel, en hy eindig emotioneel op 'n ander plek. Ek denk, dit is nogal amazing, van David stap in, en wat verander is eindelijk David, nie sy omstandighede nie. It's amazing, nee? As David instap in gebed, en as David uitstap in gebed, dan is dit wat verander, hoe David voel, en hoe David die toekomst sien. Dis wat verander. En dis wat die rol is van omtrent al die psalms, nie almal nie, maar omtrent al die psalms. Is soos ek het my issues in my lewe. En David, dis ook om David se psalms, ek dink daar is baie keer, want ek meen, ons almal kan erken, David se issues is nie klein issues nie. Sy seun jag hom en wil hom doodmaak, sy beste vriend het homself verraai, het hom verraai en het sy hele weermag op hom gedraai en wil hom doodmaak, psalm 42, 'n paar van die psalms in fact. En dink jy, okay David, jy mag kwaad voel, jy mag bang voel, jy mag verraai voel, jy mag voel of jy verwerp en alleen is, want alle goeders kan ons nogal raak sien in jou lewe, dit is nie of dit fake is nie, dit is 'n regte situasie. Ons allemaal kan op 'n manier sê, David, ons weet, ek verstaan dat jy vir die Here so voel, En is amazing hoe David elke keer verander word in die teenwoordigheid van die Here tydens sy tyd van gebed. En dis hoekom die psalms vir ons so behulpvaardig is. Omdat lewe met ons gebeur en ons het nodig om te verander, want anders gaan ons opgee op die lewe. Net 'n volgende ene net vir julle wys oor emosies en dit is nogal nodig. Ja. Ons emosies dis hoekom mans dit nie daarvan hou nie, dis hoekom ouditeurs nie daarvan hou nie, dis hoekom ingenieurs nie daarvan hou nie, dis hoekom IT ouens dis mushy. Dis te mekaar, dis spaghetti, dis 'n bol spaghetti, dis 'n bol wol. Dit is 'n groep meer seker soos wurms want hulle beweeg ook. Dis soos dis nie of hulle stabiel is hier, dis soos so 'n bol dinge wat daar lê voor jou. Dis nie of dis ek jou vra hoe voel jy oor die stormers vandag? Dan gaan jy baie emosies hê. Maak nie saak aan watter kant van die lyn jy is nie. Want dit het verskriklik baie emosionele ervarings wat jy gekoppel is daaraan. Daar's hopeloosheid, daar's kwaad, daar's weet jy voel verraai. Jy kan klomp dinge voel oor hulle. Selfs oor jou ma, hoe Meinhard is so famous om te sê almal van ons het twee probleme. Ons ma en 'n pa. Vir wie ek verskriklik lief is en dis die probleem. Ek is regtig lief vir hulle, maar hulle is nie perfek nie. En as jy tiener is, gaan nie erken dat jy nie perfek is nie, maar die res van ons gaan erken dat ek ook nie perfek is nie. So jy voel skuldig en jy voel bly en jy voel hoopvol en jy voel dankbaar en jy voel regtig bietjie verwyd en jy voel klomp dinge oor dieselfde situasie. Emosies is so. Dis kompleks. Dis nie 'n eenvoudige ding nie. So ek wil hê ons moet gou kyk na 'n baie kort Psalm, Psalm 43. En wanneer ek daardeur gaan vandag, wil ek graag hê jy moet kan identifiseer met die Psalm. As dit vir jou te klein is om daar te lees, dan is ek regtig jammer, maar dit is moontlik te klein vir jou. Psalm 43 kom na Psalm 42 en ek bedoel nie dit net van nie, ek bedoel as die ene seker meer psalm is wat oor Dawid se lewe gaan, getoons het is deur die seuns van Korah, deur 'n groep digters, psalmdigters, dan is Psalm 43 'n opsomming van daai psalm op 'n manier. Dit is dieselfde outline oor dieselfde situasie. En dis langs mekaar, die diepe interpretasie wat jy gebruik vir beide is presies dieselfde. Dis is om 'n sequel, maar dit is eintlik 'n opsomming half van dieselfde psalm. So Psalm 42 is waar Dawid vlug vir sy seun Absalom en sy beste adviser, sy beste vriend wat nou al vir meer as 30 jaar lank saam met hom kom, in sy koningskap ingestap het, die koninkryk van Israel gebou het. Sy beste vriend het sy rug op hom gedraai omdat hy die wiskunde kon doen en sê Dawid is oud. Dawid gaan dit nie meer maak nie. Ek wil vir myself 'n toekoms, politieke toekoms hê, maar dit gaan bietjie meer as dit. Dit lyk uit die geskiedenis uit die psalms en uit kronieke uit of dit sy dogter, kleindogter is, sy skoondogter is wat met die wie Dawid geslaap het en swanger gemaak is en haar seun, haar man doodgemaak het, Uria doodgemaak het. So dit lyk of daai tipe verwyd ook nog in die situasie is. Soos 'n regtig komplekse storie. So Dawid vlug weg en Dawid bid en hy sê soos 'n hert smag na water, so smag ek na U. Ek wil net weer in die tempel wees. Ek wil net weer by U wees. Ek wil deel van die volk voel. Ek wil aanvaar voel van U, maar ek voel of ek in die woestyn is, want ek is in die woestyn, maar ek voel of ek verwyd is. So dis Psalm 42. Psalm 43 het dieselfde outline en jy gaan dit sien. So ek gaan gou vir julle lees. Ek gaan maar tog nader skuif hier. Vindicate me, O God. Defend my cause against an ungodly people. From a deceitful man, an unjust man, deliver me. Julle weet wat dit beteken in die context. For you are the God in whom I take refuge. Why have you rejected me? Kijk net naar die emosie in hierdie psalm. Why have you rejected me? Why do I go about mourning because of the oppression of the enemy? Send out your light and your truth. Let them lead me. Let them bring me to your holy hill and to your dwelling place. Then I will go to the altar of God, to God my exceeding joy, and I will praise you with the lyre, O God, my God. Why you cast on, O my soul, and why you so in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise him, my salvation and my God. Verskriklike mooi psalm. En die rede kom hierdie psalm in die Bybel is sodat ons kan leer van God en van Dawid se gebed in hierdie situasie. Ek wil nie ons met gou gestadig net na die psalm kyk, en ons gaan nie hele psalm analiseer nie, maar ek wil nie ons met gou stadig na dit kyk. Wanneer David begin om met die Here te praat, die eerste ding wat jy kan sien wat hy doen is, hy sê vir die Here wat hy van hom wil hê. Hy bid tot God en hy roep tot God, hy sê, Here, dis wat ek genie nodig het. Hy bring sy keus voor die Here en sê, Here, hierdie is wat gebeur en hierdie is wat ek wil hê jy moet doen. En wat hy roep vir die Here is, hy sê, Here, ek voel of ek onregverdig gejag word, dis hoe ek voel. Dis die eerste ding. Hy sê, dis onregverdig hierdie. Dis onregverdig dat ek, die koning, moet vlug van my eie seun wat my wil doodmaak, van my beste vriend wat sy rug op my draai, van my weermag wat ek gebou het, van Jerusalem wat ek gewen het en wat ek geplant het. Dis onregverdig dat ek moet vlug. Dit is soos nie of ek iets verkeerd gedoen het nie. Hy roep tot die Here en hy sê, dis wat ek graag wil hê. Hy bring sy keus voor die Here. Julle, ek kom agter in my eie lewe dat ek het nodig om hierdie te sê, dis hoekom ek het vir julle sê nou. You have not because you ask not. Dat baie keer gaan ons in situasies en ons vra nie die obvious goed vir die Here nie. Die groot dinge nie. Ons vra nie die obvious goed vir die Here nie. En David begin en hy sê, hierdie is wat ek wil hê. Kyk na die situasie en oordeel asseblief. Oordeel tog net. Dit kan nie so aankap hê. Oordeel oor die situasie. Help my. Red my, bevry my. Oordeel. Kyk wie's reg, kyk wie's verkeerd. En dan gaan dit natuurlik oor die volgende storie toe. Waar vir die Here sê, Here, hierdie is hoekom ek vir jou vra, want jy is die God in wie ek my ontvlugting vind. Jy is die God by wie ek beskerming soek. Jy het my al voorheen beskerm in hierdie selfde woestyn, toe ek van koning Saul afgevlug het. In fact, in precies dieselfde plek het ek van die gevlug van 'n ander koning. Nou is ek die koning, nou vlug ek. En hy sê, Here, kom. Kom hierso. Bring u vrede. Beskerm my. Hy sê, ek kom en ek roep tot jou. Hy sê, maar om vir jou eerlik te sê, dis hoe ek voel oor jou op die oomblik. Ek voel of jy my verwerp het. Ek voel of jy rug op my gedraai het. Ek voel of jy my verwerp het. Al my omstandighede sê so. Jy het nie hierdie gekeer nie en jy kon dit keer. Daar is een stuk mysterie in geloof, ne? In ons verhouding met God. Daar is een groot stuk mysterie. Daar is een groot stuk, dit is altyd makkelijk om te sê, dit is eindelijk interessant. Soos jy, toe ons jonger christene was, toe ek jonger christen was, passievol kerk geplant in Pretoria, is daar baie wit en zwart reels vir my gewees. As jy siek is, dan is dit die duivel, dan shandai jy, en jy bid, en jy olie in jouself, en jy vas, en as dit is nie, dan gooi jy demone uit. As dit jou demone is nie, dan kyk jy na jou familiestamboom. Dan is die demone iemand anders se skuld. Want wat jy wil doen is, jy wil sê, dis ergens een of ander demoon, en ek het obviously iets nie reg hier nie, dis ook om het, dis iets nie reg nie, want as ek my kant bring, sal ek verseker nie deur swaar tye gaan nie. As ek my kant bring, as ek reg op die lyn loop, as my gedagtes rein is, dis David se gebed in 'n paar plekke, as ek die regte dinge doen, gaan my lewe reg uitdraai. Natuurlik. Ek meen, dit kan nie wees dat God gemaklik is met die feit dat ek gejag word soos 'n hond in die woestyn nie, David. En op 'n stadium sê David, ek is redelik bewus van al my foute. My waarheid te sê, ek roep tot jou, want jy is my beskermheer, dis wat hy nou sê. Maar hy sê, Here, het voel maar net soos Job hierdie. Het voel maar net of jy rug op my gedraai het. Dis hoe het voel nou. Dis hoe het voel en dis nodig vir jou om het te artikuleer, as jy so voel. Dis Davidse punt. Hy sê, dit help jy, ek leef met al hierdie gevoelens, want die gevoelens in die eerste vers het alles te doen met hoe ek voel oor hulle. Hulle is onregverdig. En jy moet net oordeel. Jy is regverdig en jy is God. Oordeel net, want as jy nou oordeel, dan gaan ek in die regte kant wees en hulle in die verkeerde kant wees, dan kan ek weer terug in my paleis wees en terug in die tempel wees, al wat ek wil wees. Maar David bring sy gevoel bietjie dieper en hy sê, dis hoe het voel, jy kon hierdie gekeer het, God. En dis 'n gebed wat baie van ons al op 'n stadium gebid het of wou bid. Jy kon hierdie gekeer het. Jy is almagtig. Jy is lief vir my. Ek weet het, ek dink het. Ek dink ek weet het. En dan sê hy, maar het voel of jy my verwerp het. Het voel of jy jou rug op my gedraai het. Hoekom is my ma dood aan kanker? Hoekom word ek nie gesond nie? Hoekom het my partners my uit my besigheid uitgecheat en is ek nou arm? Hoekom het ek my eksamen gedop? Hoekom het jy nie vir my beurs gekry dat ek my studies kon klaar kry nie? Hy sê, het voel of jy my verwerp het, God, dis so het voel. En David bring daai emosie na die Here toe. Julle sien, hier is 'n regtige kort psalm wat jy ongeveer 15 sekondes vat om deur te lees. Julle almal weet, David se gebed was nie 15 sekondes nie. Want dis nie wat hom hier gebring het nie. Sy tyd in God se teenwoordigheid het gebring dat hy bloot en eerlik is met die Here. Want dis nodig vir David om met sy God vir wie hy al lief is, wat toe hy 'n skaapwagter seentjie was, hom opgepas het teen die wolwe en die beere, teen Goliat, God wat hom al sy hele lewe lank al beskerm en almal anders is lelik met hom behalwe God. Nou sê hy, hou voel het of jy ook jou rug op my gedraai het. Nou is ek alleen. En wat het erger maak natuurlik vir David, vorige psalm is hulpvaardig, is hy weet, hy het sy kinders gefeil, dis ook om Absalom nou wil doodmaak. Dis nie of Absalom besluit het nie, hy weet hy is 'n baie slegte pa, ek het amper 'n lelike woord gesê. Hy is 'n baie slegte pa gewees, hy weet dit van homself, want is nie sy enigste kind wie hy gefaal het nie, dis nie of hy weet hy is perfek nie, wat vir my vreemd is dat hy sê oordeel jou, want hy sê oordeel hierdie saak, maar nie my oordeel nie, want ek weet ek het droog gemaak. Ek weet ek is 'n slegte eggenoot, ek weet ek het droog gemaak as 'n koning, ek weet dit. Hy sê, maar die een ding wat ek ten minste nog altyd geweet het, is dat jy vir my lief is deur al hierdie goeders. Nou voel het nie so nie. Sê God, het voel of jy my verwerp het. Amazing, hy sê dit vir God. Dis 'n goeie punt. Ek gaan eerlik vir julle wees. As 'n pastoor, sien ek gereeld mense, wil hierdie vir die Here sê nie, maar die feit dat hulle nie met die Here praat nie, oor die goeders, sê meer. Hulle wil eers met die Here praat oor dit. As ons in 'n huwelik kyk en twee partye wil nog ten minste met mekaar beklei, it's a good thing. Dat jy toe nog ten minste met mekaar wil stry. Maar as jy nie meer met mekaar wil stry nie en opgee, it's worse. En ek ken Christene wat regtig 'n paar disappointments in hulle lewe gehad het en nie hierdie gebed deurgebid het nie. Nie hierdie ding deurgebid het nie en dan sit hulle by 'n punt van nou wil ek eers ek sien meer met jou praat nie. Dis al, wat is die punt? Wat is die punt? Ek bid tot die Here en Absalom jaag my in die woestyn in. Wat is die punt om God te dien my hele lewe lang? Wat is die punt om Jerusalem te bou, om die hele volk te kry om God te heraanbid, om die volk by mekaar te bring? Dis David. Wat is die punt van al hierdie, as jy jou rug op my draai, Here? En dis David se gebed. Hy sê, ek voel, het jou rug op my gedraai, jy kon hierdie gekeer het. En dan sê hy, hoekom moet ek, kyk die emosie weer eens, so verwerping, voel onderdruk deur die vyand, maar die hartseer. Hy sê, hoekom moet ek elke oggend my eie trane eet? Psalm 42, my kos is my trane, dis al wat ek eet. Al wat ek eet is my trane. Dis al wat in my lip inkom, ek voel nie my lus om te eet nie. En dis hoe David bid, Heer het alles deur. En hy bring die emosie vir Here, hy sê, dis so ek voel, dis so ek voel. Mans, ek sê hierdie vir mans is seker verkeerd, is iets meer vir mans, maar ek ken ook vrouens wat ook die groot lus het om baie emosionele woorde te gebruik nie. Maar is nodig om jou tyd te vat om te woorde te kry vir wat jy voel. Om vir die Here te sê, dis ook voel oor die situasie. So David bid dit. En dan het jy seker gesien, daar is 'n verskriklike draaipunt in hierdie psalm. 'N Skerp draaipunt. Pragtige draaipunt. En die draaipunt is in vers 3. Die draaipunt is in vers 3, want David het nou vir die Here gesê wat ek nodig het. Dis my situasie, Here, en dis wat ek graag wil hê moet doen, maar Here, dis eintlik 'n bietjie pointless om jou te vra, want dit voel of jy jou rug op my gedraai het. Hoekom? Hoekom het jy jou rug op my gedraai? Dis mooi, né? Hy sê nie vir die Here, ek het voel of jy het gedoen nie. Hy sê, maar hoekom het jy het gedoen? Hy nooi die Here uit in 'n gesprek. En dan in vers 3 is die mooi draaipunt. Hy sê, okay, Here, so bring jou perspektief vir my. Want ek dink jy ons sien hierdie situasie op dieselfde manier. Wys my bietjie wat sien jy? Wat sien jy? Selfs met konflik, né? Met jou eggenoot, met jou kinders, met enigiets. Nooi uit en sê, Obviously sien ons nie die situasie op dieselfde manier nie. Wat voel jy? Wat ervaar jy? Wat hoor jy? En Dawid sê, Here, kom, bring die teenwoordigheid van jou lig. Bring jou waarheid. Help my om te sien wat jy sien, Here. Help my om te sien wat jy sien, want diep binne in my is daar nog 'n geloof dat jy God is, net jy goed is, net regverdig is. Diep binne in my is daar hierdie wete dat jy die God is wat nog altyd vir my gered het, of het die leeu of die beer of Goliat of die Filistyne of koning Saul was, of myself, jy het nog altyd gered, altyd. En sê vir Here, so bring jou perspektief, Here. Bring your light and bring your truth. Come on, God. Show me what you show. En wanneer hy bid, en is 'n mooi manier, as jy die psalms kyk vir Dawid, en dan is 'n mooi psalm, 119, weer ek hier, light and truth. The word is a lamp unto my path and a light unto my way. Hy sê, Here, kom wys my, wat is die pad wat jy raak sien? Kom wys my. Sien my wat jy sien. Help my om bietjie weg te sien. Bring perspektief, Here. Settel hierdie emosies vir my is kwaad, frustreerd, ek voel onderdruk en verwerp. So wys my wat sien jy? Wys my wat sien jy? En hy bid. En hy stoei met die Here op daai punt, want dis wat Dawid nodig het om te doen, want op die oomblik sy emosies rig sy hele lewe. En is nie of die omstandighede, asseblief julle, ek sê nie die, wat hy voel is vals nie, is net nie so hulpvaardig nie. En hy het nodig om hoop te kry. Hy het nodig om iets om te draai. Hy het nodig dat die Here vir hom wys. En hy bid en hy sê, so show me your light. Show me your truth, God. Lead me, God. Let them bring me wat sy lig en sy woord. Die woordigheid van die lig en die rigting, die wysheid van die woord, waartoe ek moet gaan. Let them lead me. Let them bring me to your holy hill, to your dwelling. As jy miskien net, ek is jammer, Mackie, if you can just jump to the next slide. Ek wil gou gee julle moet hierdie progressie sien. Dit is verskriklik mooi, poëtiese progressie wat nogal sinvol is. He. Want hy sê, dit is 'n proses. Hy sê, send out your light and your truth. Let them lead me. Let them bring me to your holy hill. Laat my in Jerusalem instap. To your dwelling place, tot die tent, tot die tempel waar daar staan, tot die tent op daai stadium, tabernakel. And I will go to the altar of God, daar waar ek u moet ontmoet, en that I may praise God, who my exceeding joy. Hy sê, bring my tot die punt, en dit is 'n mooi proses wat hy sê. Hy stoei met die Here oor die proses. Hy sê, Here, ek voel en ek is ver weg in die woestyn, maar ek weet op 'n manier, Here, as ek kan sien wat u sien, sal ek weer 'n keer vreugdevol u in die oë te kan kyk in die tempel. Daar's 'n proses van herstel waarteen u my gaan bring. En dis wat hy bid. Confession of hope. Is my mooi, né? Net in die een kant van vers 3, dan sê hy vir die Here, why have you rejected me and why do you keep on mourning? En dan aan die ander kant van vers 3, dan praat hy van God, my exceeding joy. It's gebeur. It's draai. Dis nie 'n oomblik nie, dis 'n proses. Stadige proses van teruglei na hoop en na vreugde toe. En dis wat hy bid. Maar ek wil graag hê jy moet sien. So jy sien, hy praat met God en hy praat van hulle. En in vers 5 is dit die gesprek bietjie anders, né? Vers 5 is die gesprek. Bietjie in die spieël. Bietjie in sy skuld wat hy gepolish het. Kyk, hy sê, why you cast down on my soul? Why are you within turmoil within me? Come on, hope in God. Have a confidence expectation in God. For I shall yet again praise him, my salvation and my God. God is my redding en hy is my God. Hy is my hoop. Ek weet ek sal. En hier is 'n verskriklike belangrike ding. Maar sien die volgorde. Nadat hy sy hart uitgestort het voor God, vir wat hy wil hê en hoe hy voel, en hoe hy voel oor God en oor die situasie. En soms voel mense nie kwaad vir God nie. So ek sê net, jy hoef nie elke keer vir die Here te raas as jy nie so voel nie. Dis nie 'n patroontjie nie, maar die punt is om daai blootse eerlikheid voor die Here te hê. Dis regtig nodig. Dit gebeur nie outomaties nie. Maar dan roep hy die Here en hy sê, Here, wys my u waarheid. Laat my u teenwoordigheid ervaar. Wys my u, dat ek u kan sien. Bring hoop, bring vreugde hier. Dat ek jy kan sien, bring my perspektief, verander my perspektief, want oomblik is dit redelik vir my voete en kwaad. Dis al wat ek voel. Ek voel kwaad en ek voel verwerp. Wys my wat jy doen, wys my wat jy gaan sien, want ek weet as ek jy gaan sien, gaan hoop in my hart ontvlam. En dan los hy dit nie daar nie. Dis so amper of hy daai psalm, die vers kon stop in vers 4, né? Hy kon. Want dan sê hy, I will meet with God my exceeding joy in the temple and I'll be glad. I'll have hope. Thank you. En hy kon gesê het amen. Maar hy kan nie sê amen nie, want David het nog nie met homself gepraat nie, met sy emosies nie. En dis die belangrike ding vir my. Nadat jy perspektief van die Here gekry het, dan sê hy, why you cast down on my soul and why you with in turmoil within me? Why you disquieted, ouer vertalings, within me? Why you so in despair? Why you so op, wat is gaan die binnenkant aan? Hoekom is die emosies so swaar? Hoop in die Here, hoop in God, ek sal hom weer, wat David met homself praat. Wat David met homself, nadat hy vir God ontmoet het, om te sê, ek weet gaan goed doen, so en sê, David, stop hierdie heilerij, stop hierdie woede, stop hierdie kwaadheid, stop hierdie selfbejammering, stop hierdie hopeloosheid, hoop in die Here, vertrou in die Here. Dit wat jy sal doen met 'n vriend, wat deur 'n swaar tyd gaan, waar jy iemand 'n berader sal sien vir dit, sê David, oké okay David, jy het nou met God ontmoet, en hierdie is die richting waar die Here gaan inslaan, so ek wil hê jy moet jouself rig daarop, en leef asof die Here dit gaan doen. En hy praat met homself, en hy beveel sy emosies, hy beveel sy siel, om op te kyk, en hoop te kry. Nadat jy die Here ontmoet het, en weet wat die Here gaan doen, en God sien in sy volheid, en sy woord sien in sy volheid, dan sê hy, oké, okay, ons gaan nie nou meer depressed wees nie, ons gaan nie nou meer hopeloos wees nie, ons gaan nie nou meer swaarmoedig wees nie, ons gaan nie nou meer kwaad wees nie. Die Here bring hoop, en die Here bring herstel. Hy praat met homself. Hy sê, stop het. Ons gaan nie nou meer so voel nie. Margriet het een collega gehad, 'n paar jaar gelede, is baie snaaks. En die collega se man was 'n psigiater, ne? En die psigiater het, hulle seentjie is nogal verbaal skerp gewees op 'n jong ouderdom. En hy kom na papa toe, maar hy lyk nie goed die man. Hy is soos 4 of so gewees. En hy lyk nie goed die, en papa sê, wat gaan aan? En hy sê nie, in Engels, hy sê, I feel so down. I feel so hopeless. I feel despair, of so iets. Hy gebruik toe groot woord. En hy sê, wow, how does it feel to be like that? En hy sê, no, sê hoe sleg het voel, en hoe down het om het voel, en hoe is om moeg laat voel, en als, to say, is that helpful? Hy sê, hy sê, no. Hy sê, then stop it. Stop feeling like that. So ek weet, dit is nie altyd so makkelijk nie, maar toe snap jy sentjie uit het uit, maar dit is geen rede van dit gewees nie. Maar dit is so die gesprek wat jy met jouself het, weet, en sê, hey, gaan jy so aangaan? En dit is nie net of het 'n pep talk is nie, dit is nie of jy jouself moet oprig nie. Hy sê, hoop op God. Dis nie of jy jouself moet, so dis nie 'n self-help story nie. Hy sê, rig jou emosies en verwagting na die Here wat gaan red. Want God is 'n redder en God het nog altyd gered uit al hierdie episodes, David, die leeu, die beer, die Goliat, die koning Saul, alles. Hy het nog elke keer gered, Filistyne allemaal. So hoop op God en sien sy redding. Hoop op God en sien sy redding, want hy sal jou weer een keer red en jy sal weer een keer herstel word in die tempel soos wat jy gedoen is, want jy is God se gesalfde koning, Psalm 42. Hy is jou heerlikheid, hy is jou glorie. Doen dit. Miskien net gauw hier so een laaste slide. Ek het die Bybelstudie maandag gepost met die wiel op. Is baie 50,000 sulke goeders op die intrawebs. So jy sal dit kan kry daar. Baie behulpsaam vir my persoonlik gewees hierdie week. Dis ek om ek het met julle deel. Daar is altyd een of ander situasie in jou leven wat amazing gaan. Daar is altyd een of ander situasie in jou leven wat regtig bietjie aandag kort. Ne? Is dit waar? Daar is altyd iets wat jou aftrek. As dit goed by die huis gaan, weet, dan het ons 'n politieke situasie. As dit goed met jou gaan, dan is daar iets by die werk. As dit goed by die, weet, daar is altyd iets. Jou emosies is spaghetti altyd. En wat amazing is wat David het die vermoë gehad, eerstens, om te artikuleer. Hy het homself uitgestort voor die Here en gesê, Here, dit is wat my situasie is, maar dan het hy net gebid om het te fix nie. Dis wat ek wil hê vanoggend moet uitstaan. Wanneer ons bid, bid ons nie net dat die Here moet regmaak. Jy onthou, dis die gebed wat ons heeltyd oor praat. Dit help nie altyd, ons gaan na die Here toe en jy sien die Here as jy gooi jou coins in en hy moet die wêreld beter maak hê. Jou wêreld spesifiek. Los die res, maar my wêreld vir al Here. Maak my wêreld reg. Maar God is altyd besig om in ons te werk. En dis die fokus hier. So wanneer David bid, het hy net gebid, Here, vat vir Absalom weg, vat vir my advisor weg, en sê vir die weermag om my terug te bring nie. Want David het geweet, die situasie is heel wat groter as net, fix my situasie en ek sal okay wees. Want David sê, Here, daar is iets wat jy besig is om te doen. En daar is iets wat ek leer van jou in hierdie situasie. So doen hierdie vir my. So vir die rede het David nodig gehad om sy emoties voor die Here te bring. Nie net fix het en al sal happy wees nie. Hy sê, Here, ek bring my emoties voor hier, dis hoe ek voel. En hierdie is 'n ding wat ek maar net julle kan net op as jy nie weet wat die e-mail waar ons die Bybelstudies post nie, is jy welkom om na dit te vra daarvoor. Dan kan jy hierdie links kry na al hierdie goeters toe. Maar daai is baie useful om actually te artikuleer wat jy voel oor 'n situasie. So sê net maar môre sal sê Sonja en dan gaan hy kyk en hy sê happy, interested, proud, acceptable, dit is alles wat mooi is, gaan hy omkring. En moontlik gaan hy ergens ook iets sê van open. Ek wil nie interpoleer daar nie. Maar anyway, maar om te sê, dit is hoe ek voel. Die vermoe om aan te leer om te sê, uit te druk hoe ek voel. En dit is nodig om dit te doen. Dit is vir jou nodig om dit te doen. Want die Here wil nie net hê ons moet situasie red nie, maar actually vir jou red, uit jou situasie, dat jy hom kan leer ken en dat hy vrede kan bring in jou hart. Nadat hy het gedoen het, sy sien, hy praat van my God, my refuge, my salvation, my refuge. En te sê, Here, dis wie jy is vir my, en dis wat jy gedoen het in my verlede. En dan, die belangrike ding, sê, Here, so, hierdie is wat ek nodig het, Here. Bring jy lig, bring jy waarheid. Shed your light in the situation, God. Maar hy doen net die apathies nie, en hy sê, bring jou lig, is 'n eufemistiese manier om te sê, Here, kom self na my toe, en bring jou perspektief. Kom, ontmoet my hier in hierdie situasie, hier waar ek is. Moet nie net my situasie red nie, Here, wat ek nodig het is vir jou, in my situasie hier. Ek het nodig om die ervaring, om die teenwoordigheid te ervaar, en om die wysheid te ervaar. En dis sê, stoei met die Here. Here, kom. En ek wil sê, dit is die balk, net soos ons deur die Lord's Prayer, deur Jesus' gebed gegaan het, dis die balk van die gebed. Is die stoei van, Here, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Wat is dit wat u dink in hierdie situasie? Hoe is u in hierdie situasie? Wat sien u? Wat doen u, Here? Waar is u? Want het voel of jy ver weg is, so kom hier en kom wys jouself in my. En dan, nadat jy dit gedoen het, neem beheer van jouself. Neem beheer van jouself. Command your soul. Van ons is baie beter met dit, want jy het groot geword in Afrikaanse huishouding, waar jou ma gesê het, ruk jouself reg, omtrent 50.000 keer 'n dag. En by die skool, by die onderwyser, nadat jy 'n pak slag gegee het en hy huil, dan sê hy, ruk jouself reg. So jy het die vermoë om jou emosies te onderdruk. Die punt is nie, om jy emoties te onderdruk nie. Die punt is om jy emoties te rig in die rigting van God se hoop. Nie te deny nie en nie te laat gaan nie, maar om te bring voor die Here dat jou hart die Here se hoop ervaar in die situasie. Ons gaan nou bid. En ek weet hierdie is nie 'n regte bedieningstipe preek waar ons nou ernstig kan bedien nie. Daar's emosies. Daar's emosies. Dankie. Shame, Stefanus, Mia. Maar ek dis jy 5 maande oud is, dan mag jy nog so aangaan. Ek wil jy ons met gou oomblik vat en net gesels met die persoon langs aan jou. Bietjie saam bid oor jou situasie, oor jou emosies, oor hoe jy bid. Sê net vir die persoon langs aan jou, as jy tipies bid, bid jy soos dit, stort jou hart voor die Here uit en wat bring gewoonlik jou verandering in jou lewe? Dis wat ek graag wil hê julle moet oorgesels. Ek wil graag julle moet reflect net vir 'n oomblik oor dis hoe David bid. Man, dis hoe ek hieroor dink of ek is nie regtig emosioneel nie of ek wat doen jy as jy kwaad is? Ek weet nie regtig ek slaan iets. Maar wat doen jy met jou emosies? Net om te bid oor hoe bid jy oor jou emosies? Maar ek wil eintlik geleentheid skep dat terwyl julle daai gesprek het, as jy sit vandag en jy voel soos David, jy voel verwerp, jy voel ver van God af en jy voel onregverdig behandel, selfs deur die Here. Sal jy vir ons 'n oomblik skep dat ons saam met jou kom bid asseblief? Ek wil graag, en ek gaan die ouderlinge vra om saam met my vorentoe te kom. Maar as jy voel ver van die Here, onregverdig behandel, verwerp, selfs deur die Here, wil jy 'n oomblik vat dat ons net actually saam met jou kom bid? As jy voel of jy in 'n hopelose situasie is, dan kan ons actually saam met jou bid en die Here vertrou dat jy die Here kan ervaar. selfs al verander jou situasie miskien nie onmiddellik nie, maar dat jy die teenwoordigheid en die nabyheid en die hulp en die hoop van God ervaar in hierdie situasie. As ons dit sal kan doen. So ek gaan afsluit in gebed. Here, U is die God van ons hoop. Ek dank U, Here, dat U ons uitnooi deur al die psalms wat U vir ons nagelaat het in die woord. Here, uitnooi om eerlik en bloots met U te wees. Here, om vulnerable te wees met U, om regtig dat ons daar nie skanse is nie, Here. U is nie die God, Here, wat ons probleme wil oplos soos 'n genie in 'n bottle elke nou en dan ietsie sê en ietsie uitdrukkend werk nie. Here, maar U wil stap as 'n nabye vriend saam met elke een van ons. En Here, U is mense vandag wat al regtig disappointed is. Soos Dawid was in die woestyn, Here, onregverdig behandel, voel of U nie iets gedoen het wat U kon doen nie. Daar's mense hier vandag, Here, wat voel, maar Here, jy kon actually iets aan doen, maar jy het nie iets gedoen nie. En ek bid vandag, Here, dat U daai hoop, dat U ons nooi uit, Here, om U lig en U waarheid in te bring. Ons vra U, Here, om ons te ontmoet in gesprek. U wat die lig is en U wat die waarheid bring, Here. Kom bring perspektief, Here. Bring hoop. U is die You are the God who lifts up the head. Soos ons vroeër jaar gesê het, kom doen dit in Jesus naam. Amen. Amen. So ek gaan julle vra om vir ek lank te gesels. As jy is vanoggend en jy het 'n behoefte, jy kan sommer onmiddellik vorentoe kom. Ons sal graag saam met jou wil bid. Ons gesels bietjie.